habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddan caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha julaay ee sanadka 2022 waa 8, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno ammaanka Muqdisho iyo caqabadaha jira.
Dee mar haddii isbeddel dhaco oo isbeddel waddanka yimaado, waxaa aad u dabcahaya hay-adihii dowladda oo amniga qaabilsanaa oo iyagu ku xisaabtamaya. Kolley waa lagu beddelahayaa
xilgudasho la-aanta booliska iyo habacsanaanta iyo maamulkooda oo aanan hagaagsanayn iyo khibrad darro ay isku darsadeen ayaa loo aanayn karaa oo la dhihi karaa.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan wareys ku saabsan 400,000 oo muslimiin ah oo maanta istaagay banka Carafo iyo warbixino ku saabsan diyaar garowga ciidda.
Maanta waa yoomul carafa lagu magacaabaa, waa maalmihii alla abuuri maalmaha ugu faal badan yoon markii liira ayaamaha ilaahay abuuri waa maalintii ugu faal badnayd. Waa maanta oo yowmu carafa lagu magacaabo. Shalay waxaan ka soo tagnay magaalada Mako, yowmu tarwiya lagu magacaabaa waa 8-daad. Xalay waxaan ku soo hoynay meesha lagu magacaabo Mino.
Qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida. Boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacalladeeda ayaa maanta istaagay banka Carafo iyagoo gacmaha kor u taagaya, Ilaahayna baryaya, gudanayana mid ka mid ah rukunada ugu muhiimsan uguna dambeeya acmaasha xajka. Boqolaal kun oo muslimiin oo rag iyo dumar ah ayaa waxay istaageen dooxada saxaaraha ah, halkaas uu ahayd halkii uu ka jeediyey Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee khudbaddiisii ugu dambeysay ee uu ugu baaqay muslimiinta midnimo iyo isjacayl. Muslimiin badan oo la qushuucsan cibaadada maalintan ayaa la arkayay iyagoo ilmeynaya. Buurta Carafo oo qiyaastii 20 kilomitar bariga ka xigta magaalada barakeysan ee Maka ayay xujaaydu tagaan aroorta hore ee maalinta Carafo, waxaana halkaasi ay joogaan ilaa iyo gabaldhaca. Xajka waxa uu ka mid yahay 5 tiir ee Islaamka, waxaana laga rabaa qof walba oo muslim ah oo qaangaar ah oo awooda inuu tago in uu soo guto hal mar noloshiisa. Sanadkan Sacuudiga ayaa u ogolaaday 1 milyan oo qof inay gutaan xajka, waana tiro kala bar ka yar tiradii markaasi ka qaybgeli jirtay ka hor xanuunka COVID-19 ee saameeyey sanadihii lasoo dhaafay. Istaaga banka Carafo ee xajka sanadkan ayaa waxa uu ku soo aaday maalin Jimcaha oo muslimiinta u ah maalinta ugu qiimaha iyo sharafta badan maalmaha toddobaadka. Markab kuwa dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada badda ee boqortooyada Ingiriiska ayaa horaantii sanadkan waxa uu ku qabtay markab sida gantaalo Iiraan ka yimid gacanka Cumaan, sida ay sheegeen saraakiil iyagoo tilmaamay go-doominta inay caddayn u tahay taageerada Tehraan ay siiso fallaagada xuutiyiinta Yeman ee ku sugan dalkaasi ay colaaddu ragaadisay. Bayaan ay soo saartay dowladda Britain ayaa ahaa mid cajiib ah oo ay ku sheegtay inay bixisay qaar ka mid ah natiijooyinka ugu xoogan ee hadda la sheegay in Tehraan ay ku hubeynayso xuutiyiinta ka dhanka isbahaysiga milatari ee Sacuudigu u hogaamiyo oo wata hub casri ah oo si qarsoodi ah loogu soo mariyo gacanka Faris. Safaaradda UK ee Imaaraadka Carabta ayaa ku tilmaamtay qabashada gantaalada cirka iyo matoorada loo adeegsado gantaalada dhulka laga soo riday inay tahay markii ugu horreysay ee markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda Britain uu dhex u galo markab sida hub casri ah oo ka yimid dhinaca waddankaasi Iran. Xisbiga Islaamiga ee dalka Tunisia ee Ennahda ayaa shalayto si adag wuxuu uga dooday eedeymaha lacag la isdabamarigay iyo maalgelinta argagixisanimada kadib markii bangiga dhexe ee dalkaasi uu xayiray xisaabaadka bangiyada ee dhowr ka tirsan saraakiisha sare ee xisbigaasi. Afhayeenkii hore ee baarlamaanka Tunisia Rashiid Al Qanwushi oo ay isku dhaceen madaxweyne Qays Saciid ayaa ka mid a dadka la xanibay akowntiyadooda, taasoo mas-uuliintu ay sheegeen in lala beegsaday kuwa looga shakisan yahay in xiriir ay la leeyihiin hay-ad samafal oo lagu magacaabo Nama Tunise. Afhayeenka Ennahda Imaad Qamiri ayaa waxa uu eedeymahaasi ku tilmaamay dhoolo tus balaayo maleeg ah oo looga dan leeyahay in lagu weeciyo dareenka ra'yi caamka ee dhibaatooyinka dhaqaale ee siyaasadeed ee ka jira Tunisia iyo u bandhigidda xisbiga Ennahda in uu yahay mid khatara. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Sida warkaba aad ku maqlayseen, boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacaladeeda ayaa waxay maanta istaageen banka Carafo iyagoo gacmaha kor u taagaya Ilaahay baraya gudanayana mid ka mid a rukunada ugu muhiimsan uguna dambeeya acmaasha xajka. Boqolaal kun oo muslimiin rag iyo dumar ah ayaa waxay istaageen dooxada saxaaraha halkaasi oo ahayd halkii uu ka jeediyey Nabi Maxamed nabadgelyo in naxariis korkiisa ahaatee khudbaddiisii ugu dambeysay ee uu ugu baaqay muslimiinta midnimo iyo isjacayl. Wariyaha V o a Xuseen Xasan Dhaqane oo ka mid ah xujaayada sanadkan ayaa maalintan iyo ahamiyadda ay leedahay wuxuu ka wareystay Sheekh Maxamed Nuur Cabdiraxmaan Maxamed.
Waxaan ku sugnahay bannaanka Carafa, maanta waa sagaalaad. Xajku waa rugnun oo min arkaaneed Islaami ka mid ah. Xajkii cumrada waa waajibaan, waxayna ku waajibaan ruuxu muslimka hal mar basay ku waajibaan cumrigiis intii la eg yahay. Wixii hal makaa markaa ka dambeeyo waa cunsano inuu la yimaado fadaa'ilula timaado. Maanta waa yowmul carafa lagu magacaabaa. Waa maalmihii Alla abuuri maalmaha ugu fadl badan, yoon markii la yidhaah ayaamaha Ilaahay abuuri waa maalintii ugu fadl badnayd. Waa maanta oo yowmu carafa lagu magacaabo. Shalay waxaan ka soo tagnay magaalada Mako, yowmu tarwiya lagu magacaabaa. Waa sideedaad xalay waxaan ku soo hoyinay meesha lagu magacaabo Mino oo tarmiid aan ku timid duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishe iyo salaadii subax meeshaan ku soo dukanay. Saaka markii salaad aan dukanay sagaaladka ahayn aan ka soo baxnay. Waxaan u soo baxnay dhanka bannaanka Carafa lagu magacaabo. Dhankii bannaanka Carafan hadda taaganahay weliba bartankeed meesha lagu magacaabay. Waa maalin ajaa'ib fara badan leh. Maanta weliba waxaan leenahay waa laba ciidood. Waa yowmul jumca oo sayidul ayaami lagu magacaabay rasuulka sallallahu calayhi wasalama, iyo yowmu carafa oo rasuulku ku magacaabay khayru yowmin dalacad fiihi, labadoodaba ku magacaabay. Marka saa daraaddeed waxaan leenahay muslimiinta haniyan mariyan, bogaadin wanaagsan, acmaasha dhammaantooda allah naga aqbalo, kuwa mar kasta daacad ilaahay u soo lallaabto awaabiinana allah naga yeelo. Maanta marka wax bani aadan soo kooba ma aha, wax bani aadan afkiis ku soo aruurina ma aha, way ka far badan tahay. Rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ruuxii la yimaado xajka xajka oo mabruurka oo lagu baaro falay abaalmarintiis ma aha ilaa janno un way. Marka xajka mabruurka waa xajka shuruud oofsaday oo arkaanta dhammaanteeda la yimid. Wixii xumaan dhammaan ruuxu saaxiibkiisa ka fogaaday xajul mabruura lagu magacaabaa. Abaalkiisna waa janno un, abaalka ilaahay siin maayo. Riwaayo kale wuxuu ahay ruuxii rafas iyo fusuuq aan la imaanin. Maanta waa laabanayaa maalinta gurigiis aadayo, ka yowmin waladatu ummuhum, maalintii hooyada dhashay isagoo la mid ah. oo nadiif ee dambi la-aan ku gadoomaya. marka muslimiinta dhammaan wixii soo xajiyey kheyr, waxaan ku boorinaynaa acmaasha shuruudooda arkaantood inay waardiyeeyaan, xumaanta ay ka fogaadaan, ducooyinkana ay farabadiyaan, maxaa yeelay waa musaafiriin, ducadood waa mustajaabo. waa yowmul jumca, weliba bacda salaati duhriyaan joognaa, ducadu waa mustajaabo. yowma carafaan ku sugunahay, ducadii waa mustajaabo. marka saa daraaddeed islaamka dhammaan mashriq maqrib wixii yimid waxaan ku boorinaynaa ducooyinka ee adkaarta inay badiyaan, wixii xumaan ay ka fogaada ayna isnacfiyaan.
maanta carafay tahay, meeshaan joognaa waa banaankii carafa. marka maalmaha dhiman iyo waajibaadka iyo waxyaabaha ay xujeydu tahay inay sameeyaan,
maanta ilaa maqribkii laga gaaro waxaan ku sugnaanaynaa oo waajiba banaanka carafa inaan ku sugnaano, oo qoraxda ilaa marka gaduudka oo ka baaba'o inaan ku sugnaano waa waajib. ghuruub ash-shafaq kadib waxaan u raranaynaa insha allaahu musdalifa, meesha laguma u guureynaa, meesha maqribkii iyo cishihii oo jamcu ta'khiir aan ku dukunaynaa. cawdan meeshaan seexanaynaa haddii ilaah yiraahdo, dhagaxaantii barila guud la dhuuran lahayn meeshaan ka qaadanaynaa ruux walooba todoba dhagaxu ka aruursanayaa. salaad subax kadib waa maalintii ilaahay ku magaabo yowmul xajjul akbar, waa maalintii xajka weyninka badnaa oo tobanaadki. waxaan samaynaynaa xaajigu lagu waajibinayaa kow jamratul caaqiba inuu tuurto, waajibka labaadna waa inuu tinta xiiro amba gagaabiyo. waxaana u fadl badan xalqiga muxalliqiina ru-uusakuma muqasiriina alla qur-aanku ku magacaabay. rasuulkana saddex jeer uu u duceeyey ruux marka xiirtay, ruuxu gagaabsadayna hal mar u duceeyey. marka muhiimaddeedu waxay ku tusinaysaa in la xiiro inay fadl badan tahay. kadib waxaan aadaynaa xaramkii tawaafkii todobada jeer dawaafil faadiyan la imaanaynaa, labadii rakacadood oo rakactu dawaafka meesha ku dukanayna maqaamu ibraahim. samtintaa kadib safi marwa la aadayaa, todobada jeeraa lala imaanayaa. xaajiga marka intaa haddii la yimid waa xalaalowayaa, wixii ka dambeeyo isagoo muxrim aan ahayn oo xalaal oo camaasha dhammaan la imaanaya.
marxaladda soomaalida ay sanadkan ku xajinayaan, amniga sida loo adkeeyey iyo waxyaabaha kale ee intii aad joogtay aad kula kulantay maka iyo madiina.
maasha allah baraka allah fiik. waxa sanooyinka farax badnaa aan soo marnay waa xajkii saddexaad hadda aan ku soo laabanayo, meelaha la dejinaayo, xagga dhowaanta xaramka loo dhowaado iyo xagga amniga iyo nicmada loo sugaayo. kuwii hore ma aan ahayn, laakiin sanadkan waxaan leenahay aad iyo aad xaramkan loo dhowanahay. labada dhinacba kii madiinin waa u dhoweyn, kan haddana waa usii dhownahay. amniga iyo wax kastana dhammaan waa taam. wax haddii ziyaada maan arkin nicmada unbaa xaajeelka hadda camaashooda ku gudanayaan. marka waxaan leenahay insha allahu wixii kasii dambeeyan inuu amniga iyo nicmada farax badan aan noo sugnaadano, dowlo oo cadaalad oo kitaabka iyo sunnada nagu hogaamisana ilaahay noo dhaliin. waa ku allabarinaynaa insha allah.
kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal sheekh maxamed nuur cabdiraxmaan maxamed oo u warramayey wariyaheena xuseen xasan dhaqanaya. halkaad weli nagala socotaan waa Washington. habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale. si ka duwan sannadihii hore, ciidda sanadkan ayaa dad badan oo muslimiin ah ay ugu soo aaday iyaga oo kasoo kabanaya saameynta xanuunka covid sagaal iyo toban iyo qiimo koror ka dhashay dagaalka ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. soomaalida waxaa u sii dheer sanadkan abaaro baahsan oo halis ku haya nolosha malaayiin qof. wariyaha v o a cabdicais barrow ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo diray muqdisho.
sanadkan waxay soomaaliya ciidda carafo ku soo aadaysaa dalka oo ay ka jirtaa abaartii ugu adkayd ku dhowaad afartan sano. in ka badan 7 milyan oo soomaali ahna ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobe. soomaaliya oo horey ula tiicaysa abaaro soo laalaabtay iyo saameyn dhaqaale oo ka dhalatay xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa haddana waxaa si gaara u sii taabtay saameynta afrika ay ku yeesheen dagaalada ka socda dalka ukrain oo ku qaaliyeeyey qiimihii saliidda iyo qamadiga. waxyaabaha aadka hadda qiimahooda uu u kordhay waxaa ka mid ah saliidda, burka, baastada iyo qamadiga oo ku dhowaad laba laab kordhay qiimihii la iibin jiray, taas oo aysan tahli karin inay iibsadaan ku dhowaad 3 milyan oo barakacyaal ah iyo qoysas sabool oo ku nool magaalada Muqdisho. Garaad Ciise Sheekh Cumar waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya. waxa uu bulshada ugu baaqayaa in la isku samafalo maalmaha ciidda oo si gaar ah loo taageero qoysaska jilicsan.
sida wada ognahay, qiimaha maciishada raashinka aad iyo aad ayuu sare ugu kacay maalmihii dambe. dad fara badan oo abaaraha haystaan gobolada Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa ku nool dad fara badan oo kasoo barakacay beerahoodii iyo goboladii ay deganaayeen waxaan u diri lahaa fariin ah dadka in ay isu gargaaraan iyadoo maalmihii khayrka faraha badnaa ee Carafa lagu jiro ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhamaantiin isku gargaara dadka masaakiinta ee dhibaataysan hal caawiyo si raxmada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo wada gaarto dhamaantiin
dadka ka faalooda dhaqaalaha Soomaaliya ayaa qaba in dhowr bil ka hor siyaasadii la xiriirtay doorashooyinkii lagu muransanaa ay kiciyeen qiimaha maciishada maadaama siyaasaddu ay sal u tahay jaangooynta nolosha haddana waxa ay qabaan in hadda loo baahan yahay in dowladdu ay aragti ka yeelato nolosha qaaliga sii noqonaysa ee Muqdisho sida uu sharaxayo Cali Maxamed Cismaan oo bartay dhaqaalaha
cadaasiisu waxaan isleeyahay waxyaabaha keenay in maciishada cirka isku shariirto oo sicir barar dhaco aad ay u badnaan karaan balse midda ugu muhiimsan waxay tahay sidaan dalka shalay doorasho ayaa ka jirtay ganacsato fara badan cabsi ayay qabeen doorashadaas isjijiidka ka dhala kara in la isdagaali karo siday wax naqan karaan cabsi badan ayay qabeen wax maalgashi ah miisan sameynaynin dhinaca kale wax cash flow ah oo imaanay dalka ma jirin qof walba kisteeda way safe gareysatay taana waxay sababtay shalay in shaqo la'aan fara badan ay jirtay oo laga cabanayo sida ay wax naqan doonaan iyo hubaaltilada macnaha siyaasadda gashay marka tii waa laga soo gudbay alxamdulillaah dalka doorasho ayaa ka dhacday si nabad ayaa xukunka lagu kala wareegay haddana qof waliba oo shalay cabsi qabay ganacsiga xaggiisa wuxuu hadda isku dayay inuu ganacsiga dib u maalgashto lacagihiisa businesskiisa oo furfuro shaqaladii shalay laga cabanayay marka ma jirto laakiin taa bedelkeeda waxa dhacay wax la yiraahdo in uu dhumo purchasing powerki amba sicir barar uu dhaco oo maciishadii ay cirka isku sii shariirto waa mid hadda taagan marka taas waxaa lagu daway karaa isleeyahay in dowladda iyo ganacsatadu ay wada fariistaan oo baraysku ugu macquulsan marka la saari karo shacabka ay ka wada hadlaan si macnaha suuqa u xasilo oo sicir bararka iyo shaqalada ay isugu miisaanaadaan guud ahaan sicir barar iyo shaqalaan waa laba cadow oo iska soo horjeeda qaababka lagu daweeyana oo la yaqaanana waxaa kamid ah marka oo shaqo la'aan ay jirto dawladdu waxay isticmaashaa wax la yiraahdo expansionary method oo waxay bangiga dhexe wuxuu sameeyaa in interest rate-ka uu hoos u dhigo si lacag fara badan loo deynsado investment iyo maalgashi ganacsatadu ay u sameeyaan meeshaana shaqaale fara badan ay fursad ka helaan ay ku shaqeeyaan
sida ay sheegeen dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay dalkan ku yaala geeska Afrika waxaa ka jira xaalad adag oo nololeed iyadoo dunidu ay ku foogan tahay colaadda Ukraine, macluusha Yemen iyo dhibaatooyinka Syria. Laakiin abaarta hadda ka jirta Soomaaliya ayaa ah tii ugu darnayd ee soo marta ku dhawaad 40 sano. Haddiisa aysan helin garab qoysaskan badan ee jilicsan ee ku nool magaalada Muqdisho, maalmahan ma noqon doonaan kuwa dareemi doona farxadda ciidda ee loo dabaaldegayo. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Meelaha laga dareemay saameynta dhaqaale ee abaarta iyo sicir bararka waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso ee Puntland. Wariyaha V O A Faadumo Yaasin Jaama ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Iyadoo lagu guda jiro u diyaargarowga munaasabadda ciidu adxa ee fooda ina ku soo haysa ayaa suuqyada kala gadisan ee magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso waxaa xilligan laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid ciidan dukaameysigii ay dadweynuhu ugu diyaar garoobayeen munaasabadda ciida qaar ka mid ah dadweynaha iyo ganacsatada ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan u diyaar garowga ciidan
anigoo magacaygu yahay Juweeri Maxamed Xasan kana tirsan dadweynaha magaalada Boosaaso sanadka ciidku aad buu wanaagsan inkastoo magaalada Boosaaso dadkeedu aad ay u yaryihiin xaalado kale oo kala duwan ay jiraan haddana waxaan ka adeeganaynaa carwooyinka ugu muhiimsan magaalada ciidkii wallaahi dadku way wada joogeen horeeto oo bulshada buuq iyo sawaxan aadna waa looga qayb qaatay tan kale tan waxay ku soo beegantay xilli ay dadku xagaabax ku maqan yihiin ciidankan suuq waa aragtaan oo waxa ka jira mataqaanaa inay meelaha isbeesiyo badan ay bannaan yihiin oo dadku aad aysan ugu soo wadaadag
magacaygu waa kulmiye Maxamed Maxamuud ciidan iyo ciidii hore wallaahi ciidan waxa weeye aniga hadda waa imi yaa hal shahar baa qaadanayaa bis wax kale ma haysto idan wallahi waa hadii leego xagga dakhliga macnaa inkamka wallahi aad iyo aad u yaryahay qof iidaa ima laba hadduu suuqa u jeedaa macnihii suuqa waa goore dadku waa isgarbin jiray gabadhii wiilkayga قاعد اسمع الريال وجل قاعد اسمع الريال هذا وجده وحول عروين كسنوا اسكا هنا يعني مركا والله يدك واسكا دخل واسكا يعني مقال صوبت وحن فيلايا إنتهاي إنتهاي وحل الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعد ساق بن عبد الله والله عيدا عيدي هري هذا سفر رجوا عيدا وحكي جرا قاب جرا وجرا ويدتك يا أدو حكا بحي هو وح جرا عوارنا وسك جرتا بأسن دينك هي وحيسوي كان وحيسن وسكسي وعونا يعني وحرجينا إن شاء الله تعالى إنه لا عبارتنا يصاره
دين عكالي وحا سروكع دين عقيمة أهلقة دراميا سوقيا دا حولها اللغو إيبيو إنكستو دكاد دا مقالة دا بوساسو أي بليه قدن بيكار دوفين حولة تربضان أو لو إيبجيي دالكا سعوديغا إيو قوبكالي أو كبحسن صوماليا فادما ياسين جامع في أو إيه بوساسو
dalka Djibouti sida doorka islaamka ee dunida waxaa loogu diyaar garoobay xuska munaasabada Eid al-Adha sidaas darteed magaalada Cali Sabiix ee ku taalla koonfurta dalka Djibouti waxaa ku arkaysa suuqyada magaalada dadweyne tira badan oo ku qulqulaya iyadoo dadkaasi ay ka shaqeeyaan suuqada ay si weyn ay u soo dhaweynayaan ciida Ramadaan Muuse oo halkaas tagay ayaa warbixintan u soo diray
Faisal Mohamed Dair
way Faisal waniga de kuarkay oo bajaj baad ku shaqeynaysa dad fara badan baan diyaarkaynaa kulba suuq isiga magaalada Cali Sabiix baan ku suganay dabcan balka war Faisal marka
walaahi ma sha Allah ween ciid waa aad baa loo soo dhawinaya dadkuna aad baa u soo tagaya suuqa anagu hadaan bajaj lanahay aad baa shaqadeed u socotaa maalmaha ciida siba laba cisho u dambeeyay aad iyo aad baa u socotaa suuqna waa orad ween
kulay ragii dumar ka wala kala badan yahay ya badan wal iskoogi
walaay kulay waxaan anagu shaqeynaa waa dumar iyo ciyaal dumarka ay ciyaalka ayaa u badan suuqa ragu kuma badno haday soo raacan
awl cali sabax bajaj majri jirin laakiin imka waxaan arkayna bariyaan dambe dhig xoog buu badan yahay gaadiid fiican oo dadka wax u tareyna uu noqday
aad iyo aad waa sawiyan cali sabax ilaa halkeeba loo lugayn jiray imka qofku laba talaabo soo soconay biroog imanayo soo raacaya lacagtan iska bixinaya aad iyo aad baad loo soo dhawinaya bajajada magaalada marka dhaxmirta
magacaaga saddexan shaacay oo Muuse Xuseen Daawud Muuse ka waran halkan imika waxaan arkayaa dharkiyo aad toloysid oo xaqi dawaarka bal looga waran
dharka walaal aad buu fiican yahay labada ciidood baan horta aad wax uga helaaba anaga labada ciidood baan wax ka qabsanaaba marka aad buu fiican yahay dhulka waas ka nimcad ilaahay wallahi waa ka soo wanaagsan shaqada de si fiican baan wadnaa
waana Cali Sabiix halkan
waana Cali Sabiix magaalada Cali Sabiix leedahay weeyaan
marka halkan waxaad fadhiday imika suuqii Cali Sabiix weeyaan
haa waa suuqii Cali Sabiix أنتي البولياش وين ولا مليها البولا وين؟
ما قاعد وين لولا عبد الله عمر؟
لولا بروح أتكور نتاع وأكون نودس كيني دوا أكون سوقي حوج وجو بضني مك وحلي يبسنا يو كورن؟
وفي عين وفي عنا ونعيدنا إنه وارق بنلنا
إن دتكم مسدنا وفر بدين؟
أو في عين دتكم بضية؟
سدي وحني يبسنا
وشقينا يا سوق
وحامي سوق؟
آه بسيطة
عمر محمد مهران الجزيرة في مقرره والله والحمد لله رب العالمين ركوا ما رسكف عيا سيف عنا والوزن عيدا تذكر سيف عن بس قصوا بحين إنك السوق الشهير هذا والله سك وعف ما الحمد لله رب العالمين والله ما توا عاد بتكون صباحين
وأنا مجالد على سبيح
وأنا مجالد على سبيح أرجعنا أرجع قال تاكون أرجع عاد بنوقي مدي ومسكرت ساق سيف عن بيجي دور أرجع وسوق راي قيمونا سكير أتكاد وسكف عنا أرجعنا والله وسكف على الحمد لله ما ت
رمضان موسى جامع VOA مجالد على سبيح Djibouti
suuqada xariiqaha qaxootiga ee dhodhaaba ayaa iyana waxa laga dareemayaa gaabis dhinaca ganacsiga ee sanadkan inkastoo dadku ay faraxsan yihiin oo ay ciid u diyaar garoobayaan wariyaha VOA Ahmed Nuur Yobol ayaa warbixintan noo soo diray
suuqyada xariiqaha qaxootiga ee dhodhaab waxa laga dareemayaa dukaameysi xoogan oo dadku ugu diyaar garoobayaan munaasabada Eid al-Adha dukaamada dharka lagu gado goobaha maamacaanka lagu sameeyo ayaa kamid ah goobaha aadka mashquulka u ah qaar kamid ah qaxootiyada Soomaaliyeed ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhodhaab ayaa waxay VOA oga warameen diyaar garowga munaasabada Eid al-Adha
magayo Cali Hassan Ibrahim ma sha Allah aad iyo aad baan u diyaar galowayna Eid al-Adha Eid weynay ma sha Allah aad iyo aad baan martin u diyaar galowna
ka waran Cali oo waxaan joognaa suuqa weyn ee xarada qaxootiga Ifo waxa ay muuqda dad fara badan oo u diyaar garoobaya Eid sida waalidinta iyo caruurtooda oo markaas dhar gadanaya si ay ugu ciidan
ma sha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama ay tahay Eid Islaamka Eid al-Adha aad iyo aad baan anagana u faraxsanahay saad u jeedo sida haweenka caruurta oo kale iyo waalidiinta dhamaan dadka sheer barar iyo wax walba ay saameeyeen bariyan aadna martay dad cusub oo tabaleysan ay u soo qulqulayaan waxaan ka oosaleynaa muslimiinta meel ay joogaan inay soo caawiyaan martay ay ilaahay dartiisa u soo caawiyaan taas waan ka oosaleynaa insha Allah
bismillaah aniga oo ah khatra ibraahim umar oo ku nool xiriyaha qaxootiga waxaan soo dhaweeyneena ciida aad iyo aad baan u soo dhaweeyneena ciid wanaagsan baan leenahay waan u diyaar garownay masha Allah waa farxad waa ciideeni xiriyaha qaxootiga waa laga diyaar garoobay ilmaha iyo waalidka si xawliye isudaba socdaan masha Allah ciida waa soo dhaweeyneena ciidan ciideedana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa nabad iyo nimco iyo baraaro inuu ilaahay nagu gaarsiiyo Soomaaliya nabad hadaanahay waalidiinta qaxootiga waan diyaar garownay qof walba ilmihiisu gacanta wata ciidanu diyaar garownay waana soo dhaweeyneena meel walba oo joogno waxaan leenahay ciid wanaagsan muslimiintana
marka qadra ka waran dareenkiina ku saabsan u diyaar garowga ciidul adha waxaan joognaa suuqa weyn ee xirada qaxootiga ifo waxa ay muuqdaa waalidiin ilmahooda gacmaha wata sidoo kale waxa mashquul ka jira goobaha maamacaanka lagu sameeyay
aad bay ida farxad u tahay waana soo dhaweeyneena adiga la gadanayaa maxaan ku dhaadharka la gadanayaa ilmuhu waa maasha Allah waan farxsanahay dhamaantano maasha Allah leenahay ciidan ciideedana khayr iyo nimcaan filanayna insha Allah nabad meel walba way amirantahay goobii ciilaanka maamacaanka aad baa loo adeeganaya maasha Allah farxad baa muuqata
magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan Maxamed oo ku nool xiriyaha qaxootiga alxamdulillah rabbil alamin waxa maad kale ilaahay nagu soo gaarsiiyay ciidul adha anaga nabad qabno caafimaad qabno waan u diyaar garownay arurtii baa loo labisaya dharka ciidda loo gadaya waa la faraxsan yahay waalid iyo walaal iyo arur dhamaan marka insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baraynaa inuu caafimaad nagu gaarsiiyo iyo nabad galiyo iyo bashbash birwaqo iyo ciidaha kale oo soo socda insha Allah ta'ala
bismillaah magacaygu Cabdullaah Cismaan Haaji Aadan oo ku nool xariyaha qaxootiyada dhadhaab gaar ahaan xirada qaxootiga ifo waxaan u diyaar garownay maalinka ciidul adha ciidi weynayda islaamka ayaan u diyaar garownay waanu faraxsanahay boqolkiiba boqol baanu faraxsanahay farxadda annada lama soo koobi karo waxaana ilaahay ka baryahayaa ciidan ciideeda inuu nagu gaarsiiyo nabad geliyo bashbash iyo barwaaq annaga iyo caruuraha annagii iyo haweenka annagiiba waanu ciideynaa dharki baanu gadanaynaa ubaxyadii baanu gadanaynaa agabkii caruuruhu ay ku ciyaarahayeen baanu ciyaaladii u iibinaynaa farxad baanu ku dabaashadaynaa
ciidan ayaa waxay labadii ciidood ee ka horreysay ee ciidul adha ay uga duwan tahay iyadoo ciidahaasi uu saameyn ku yeeshay cabuqa COVID-19 xerooyinkan qaxootiga dhadhaab sidoo kale waxay ciidan ku soo aaday xilli sicir barar baahsan uu ka jiro xerooyinkan qaxootiga dhadhaab axmed nuur maxamed cabdullaah iyo gol VOA xariiha qaxootiga dhadhaab
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaan ugu soo noo soo diyaaray si uu soo jeedinaysa Seenab Abuukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan falalka amni darada ee maalmihii ugu dambeeyay ku soo kordhay magaalada Muqdisho iyo caqabadaha ku horgudban amniga caasimadda Muqdisho in uu hagaago. Haddaba xukuumad la'aanta dalka ka jirta ma loo sababeyn karaa habacsanaanta amniga? Maxaase xal u ah caqabadaha nabadgelyada? Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil, siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada. Su'aasha ugu horeyso haddii aan ku bilaabo Cabdi Barre, maxaa sababay falalka amni darada magaalada Muqdisho in ay kordhaan xilli isbeddel siyaasadeed uu waddanku galay?
bismillaahi raxmaani raxiim muqtar iyo bashiir wa salaam iyo seenab iyo dhegeystayaasha shaqo soomaaliyeed waxa kordhiyay waxa weeye muhiimadda uu muhiimsan waxa weeye haddii mar haddii isbeddel dhaco oo isbeddel waddanka yimaado waxa aada u dabcahaya hay-adihii dowladda oo amniga qaabilsanaa oo iyagu ku xisaabtamaya kulley waa lagu bedelahayaa maxaad hadda wax u qabanaysaa maxaad u soconaysaa maxaad u ordaysaa maxaad ku dhimanaysaa dhaqankaasa soomaaliyu taqaan laakiin adduunku mar haddii isbeddel dhaco isma bedelaan hay-adaha amnigu isma bedelaan xukuumaddii markaas shaqeynaysay isma bedelaan
waxalba waxay ku xiran tahay wadaniyad iyo dadnimay ku xiran tahay. Marka meesha waxaa ka muuqata shacabka Soomaaliyeed dhibaatada haysta waxa weeye hay-adihii amniga markii horeba dabacsanaa oo waxay ahaayeen la ogaa in haddana meeshii ay isdhigahayaan leeyihiin kulley adaa lagu bedelahayaa lagugu soo maqan yahay waxba ha isdhibin. Marka midda ugu wacan waxa weeye waa habacsanaanta hay-adaha amniga oo markii horeba aan tayo iyo qiimo iyo waayo aragnimo aan lagu keenin mana ayna ku xisaabtamin. Dee dowlad baa timid, dowladdaanu intay cagaheeda ku istaagayso xukuumaddi la dhisayo waajib wuxuu ka saaran yahay hay-adaha amnigu sidii ay u shaqaynayeen inay u shaqeeyaan oo dadkan iyo dalka amnigiisa ilaaliyaan oo shacabka amnigiisa ilaaliyaan. Taasaa marka meesha ka maqan.
Bashiir, maxaa kordhiyey falalka amni darada ah ee ka jira magaalada Muqdisho?
Amaasanta Zeynab Abuukar, akhyaarta barnaamijka qaybgalayso xildhibaan hore Cabdi Barre iyo xeerilaalihii Mukhtar Nuur, waa idin salaamay iyo bahda v o a dhammaantiin. Zeynabey, arintan falalka amni darada ee soo kordhay muddooyinkan dambe looma aanayn karo xukuumaddii oo aan weli la magacaabin, sababtoo ah amniga shacabka waxaa mas-uul ka ah booliska. Sidaas darteed xilgudasho la-aanta booliska iyo habacsanaanta iyo maamulkooda oo aanan hagaagsanayn iyo khibrad darro ay isku darsadeen ayaa loo aanayn karaa oo la dhihi karaa amni darada soo kordhaysa maalmahan. Taas ayaa mas-uul ka ah la dhihi karaa Zeynabey. Marka xukuumadda magacaabideedii weli waqtigii ayaa la haystaa oo brosesska ayay ku jirtaa, laakiin marka la yiraahdo arrinta amniga sideeda banaanba amni waxaa mas-uul ka ah, gaar ahaan amniga shacabka waxaa mas-uul ka ah, booliska ayaa mas-uul ka ah. Xilgudasho la-aan ka jirta laamaha booliska iyo saldhigyada ilaa kan ugu sarreeyo ilaa kan ugu hooseeyo ayaa la dhihi karaa ayaa kordhisay amniga amni darada meesha ka jirto. Maxaa yeelay haddii ay si wanaagsan u shaqeyn lahaayeen laamaha amniga gaar ahaan booliska, ma jiri laheen amni darada oo maalmahan zaa-idka usoo korortay. Waa maasan tahay.
Xilli doorasho ayuu waddanku kasoo baxay, dad badanna waxay rajo ka qabeen in wax badan iska bedeli doonaan ee xasiloonida guud ee waddanka. Haddana waxaad moodaa in habacsanaan dhanka amniga uu muuqdo. Maxaa arintaasi ugu wacan baad isleedahay ama bakeeni kara Dr. Mukhtar?
Waa idin salaamayaa Zeynab walaal adiga iyo xildhibaan Cabdibare iyo walaalkii Bashiir Macalin. aniga waxaan isleeyahay runtii shacabku waxay filinayeen in isbedel mar hadduu yimaado in islamarkiiba hay-adaha muhiimka ah in wax laga qabto, laakiin waxaa is dhahay bal golihii wasiirada xukuumadda iyo dib u habeyn lagu sameeyo, xasilooni la tartiibiyo, dhibaatooyin badan hore ugu dhaceen fikri in laga fiiriyo, in la daraaseeyo qeybaha amniga iyo qeybaha garsoorka. Fikirkaas iyo arrimahaas mashquulkaas isleeyahay ayaa laga faa'iideysanaya ayaa habac sanaantaas timid. Shacabkan runtii waxay filanayaan in islamarkiiba in tallaabo la qaado, hay-adaha amniga iyo garsoorkaba wax laga qabto. Cabashooyinka way taagan yihiin oo shacabku way cabanayaan xagga amni darada, sidoo kale xaggii garsoorka. Arrimahaasoo dhan aan taagan oo runtii raba in mar hore wax laga qabto. Isbedelka marka uu yimaado waxay ahayd islamarkiiba dhiig joojin in la sameeyo, cabashooyinkii dadkii laga cabanayo oo taagnaay weli inay xilka sii hayaan. Waxa weeyaan arrintaas ayaa dabacsanaanta ayaa sababtay, waayo ayaga laftigoodu way ogyihiin inaysan meesha ku nuglaanaynin, waayo xukuumaddii hore dhacday ayay qeyb ka ahaayeen xukuumaddii uu hogaaminayay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Marka la eego waxyaabihii dhacay maalmihii ugu dambeeyey, ma lala xiriirin karaa Cabdi Barre xukuumad la-aanta dalka ka jirta?
Maya Zeynab, laguma tilmaami karo. Waxaa lagu tilmaami karaa oo keliya hay-adihii amniga oo xilkooda gurin waayo iskuma xirna xukuumad iyo xukuumad la-aan kuma xisla. Hay-adaha amniga waajib wuxuu ka saaran yahay xilli kasta oo ay joogaan ama xukuumad cusub ha timaado ama isbedel ha dhaco inay sidoodii u shaqeeyaan oo hay-aduhu sidoodii u shaqeeyaan oo taliyaasha ciidamadu sidoo u shaqeeyaan baa looga baahan yahay. Waxaa meesha ka muuqata sida Bashiir iyo hadda xeerilaalyuhu sheegeen, haddee in walba leeyahay waa lagu bedelahayaay waxba amni iyo waxbaha ka shaqeynin baa meesha ka muuqata. marka iskuma xirna waxa jib ku ah hay-adaha amniga noocay doonan ha ahaadeen ama dhammaan ciidamada oo dhan waxaa waajib ku ah sidii ay u shaqaynahayeen oo horey amniga u sugahayeen si ka xoog badan inay amniga u sugaan oo dalka maaragtay ee sidaa u hagaan ma ahan oo keliya inay yidhaahdaan waa nala bedelahayaa iyo kanaan magaciisoobin marka kuma xirna xukuumad dhisan la dhisayo iyo waxaa kuma xirna ilaa inta xukuumad la dhisahayo oo hay-adaha dowladdu isbeddel samaynhayaan waxaa ciidanka waajib ku ah shaqadooda inay wataan ciidankuna ma aha inuu shaqsi u shaqeeyo ama koox u shaqeeyo ciidanku wuxuu u shaqeynayaa waa qaran ciidanku wuxuu difaacayo waa shacabkii wuxuu difaacayo marka meesha waxaa ka maqan oo kaaga muuqataba markii horeba dadkan la keenayo oo ciidamada la keenayo ama saraakiisha dad tayadood leh oo aqoontood leh iyo waayo aragnimo ama dowlad yaqaana laguma malahayn waa in qofku dowladdii yaqaanaa waa in qofku nidaamkii yaqaanaa dowliga ahaa wuxuu yahay waa inuu yaqaanaa waa inuu og yahay xilkan u hayo inuusan shaqsi u ahayn qaran iyo ummad inuu u hayo taasaa meesha ka maqan iyo waayo aragnimaa ka maqan iyo nin walba wuxuu leeyahay dee systemkii aan la shaqeynay meesha waa ka baxay alaale jeegada u seexo marka taasa waxay u baahan tahay sixig u baahan oo xukuumadda imaanaysa hadda ay ka baaran degto xukuumadda hadda imaan doonta oo dhisi doonaana waa inay kula xisaabtantaa hay-adaha dowladda amni darradan sababta keentay iyo waxa dalka wax looga qaban waayey
haddii aan dib kugu soo laabto Bashiir waa degaysanaysaa Cabdi Barre waxa uu qabaa in xukuumad la-aanta jirta aanay sabab u ahayn dhibaatooyinka dhacaya amaba habacsanaanta dhanka amniga ka jirta adiga taa ma qabtaa mise si ka duwan taasi baad wax u aragtaa
waa mahadsantahay Zeynab caqabada amni darada aada usoo kordhayso muddooyinkan dambe iyo xukuumad la-aanta weli jirta waxba iskama quseeyaan ayaan aniga aaminsanahay maxaa yeelay amni darada soo korortay muddooyinkan dambe waxay soo bilaabatay horaantii sanadkii 2020 ayay soo bilaabatay iyadoo xilligaas magaalada Muqdisho ay ka bilaabatay kooxo abaabulan oo la yiraahdo ciyaalweero oo maafiya ah kuwaasoo u dhisan xaafad xaafad u dhisan oo u diyaarsan inay dhibaateeyaan bulshada inay dhac geystaan inay dhaawac geystaan iyo inay dil geystaan marka caqabada ama amni darada soo korortay muddooyinkan dambe lamaba dhihi karo doorashada kadib ay imaatay ama xukuumad la-aan darteed ayay ku dhacday lama dhihi kare waxaa la dhihi karaa waa mid soo jirtay saddexdii sano ee u dambeysay ee xukunku uu joogo farmaajo haddaba amni darradan waxay soo socotay muddo saddex sano ah iyadoo xukuumad jirto ayay soo socotay taliska booliska hadda joogo iyo xukunka farmaajo oo meesha ka telinayay ayay caqabadan amni darradan iyo ciyaalweeradan iyo dhacaan iyo dilkan iyo dhaawacan iyo boobkan magaalada ka jira ay soo socdeen marka xukuumad ha jirta ama xukuumaddii jirin mowduuca ma ahan amniga waxaa mas-uul ka ah hay-adaha amniga qaabilsan oo ah booliska haddaba booliska asaga laftirkiisa ayaa problem ka jira oo caqabada qayb ka ah aniga sidaas ayaan aaminsanahay waa mahadsantahay
Dr. Mukhtar Bashiir waxa uu leeyahay arintani waa wax horey u soo socday saameyn ma kulaha xukuumad la-aanta haatan jirta adiga taa maxaa ka dhihi lahayd
Seenibula loo ku salaamayaa mar kale iyo sidoo kale asxaabta iguna jirto aniga iyo waxaan qabaa fikir saaxiibaday ka duwan waayo dhibaatadan waxaa hadda sababay oo mashaakilka runtii oo waxaan isleeyahay ama fikir ahaan aan qabaa xukuumad la-aanta iyo kala wareega oo ay ka faa'iideysanayaan dhinac walbo hadday noqoto xagga amniga iyo hadday noqoto xagga wasaaradaha iyo dowladda iyo garsoorkaba intaba waayo qolo walba waxay isleeyihiin waxaa imaanaya tiim cusub waxaa imaanaya qolooyin na bedeli doono habacsanaantaas ayaa waajibka oo fikraan ay la tahay inay ka faa'iideysanayaan dhacayaan haddii shaqeyn lahaayeen oo isla xisaabtan uu jiri lahaa waxaan maysan dhicin waayo taliyaashayaa loogu celi lahaa waa lagu xisaabtami lahaa shaqooyinkooda lagu kontrooli lahaa hadda waxaa lagu mashquulsan yahay oo runtii qof walba u carraya siduu wasiirku noqon lahaa siduu positionkiisa uu ku ceshan lahaa siduu qof walba uu ku joogi lahaa siduu ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha cusub uu iskaga gedi lahaa ama xiriir la sameyn lahaa mashquulkaas ayaa socdo sidaas ayaa gaabkan keenay oo runtii sababay in amniga darada magaalada ka jirto iyo xagga garsoorkaasna sidoo kale dhibaatooyinkaas way waxaa shacabka cabanayaan. Qolo walba waxay u cararayaan inay masashkooda ay joogaan oo ilaarsadaan. Taasaa isleeyahay aniga cilada meesha ay ka jirto oo shacabkii runtii oo dhibaatada haysto.
Haye Cabdi Barre
Seynabay, waa run horta habacsanaanta sideeda maxaa keenaya? Waa wada shaqeyn la-aanta dowladda, hay-adaha dowladda wada shaqeynayn. Anigu waxaan qabaa inaynu ku xirnayn maaragtay muxuu ahaa xukuumad iyo hawsheed ku xiran tahay, ee hawshu ay tahay hay-addii amniga oo booliiska ahayd oo u xil saartay hay-adihii amniga oo xilkoodii aan gudanayn oo saytay aan u gudanayn. Marka aan kala saarno xukuumad dhismaysa iyo amni aan kala saarno, xukuumaddu haddii la dhisahayo xukuumaddii hore joogta oo taagan, waxaa jooga hay-adihii amniga hore u shaqeynaya jooga. Hay-adaha amniga marka waxaa laga rabaa inay siday u shaqeyn jireen ay u shaqeeyaan, inayna maaragtay muxuu ahaa ayna marnasoodii ka dabcin. Marka khaladka ugu weyn waxa weeye waa dhinaca hay-adaha amniga. Kuma xirna xukuumad baa la dhisahaya iyo xukuumad baa meesha ka baxday, kuma xirna. Waxay ku xiran tahay hay-aduhu amnigu waa inay markasta shacabka u shaqeeyaan, waa inay markasta shacabka ilaaliyaan, sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaaliyaan, waa inay amnigii ilaaliyaan. Haddii qof walba leeyahay horaan u shaqeyn jiro tiimkan la shaqeyn jiraa meesha ka baxaya, waan seexanayaa. Taas waxa weeye waa waxyaabaha hay-adaha amnigu dambiga ku galay oo lagula xisaabtamayo. Kuma xirna marka muxuu ahaa xukuumad baa la dhisahaya iyo xukuumad la-aan baa waddanka ka jirta, kuma xisaabtamayo. Xukuumaddii ku meelgaarka ahayd way taagantahay, way joogtaa. Ra-iisul wasaare jooga muxuu ahaa hawshii wada. Marka iskuma xirna shuqulna iskuma le. Khaladka ugu weyn waxaa iskale hay-adihii amniga oo dalkan u xil saarnaa oo aan la rabin sidii inay u shaqeeyaan, siday horey u shaqeynayeen si ka xoog badan xataa inay u shaqeeyaan bay ahayd, oo ay dalkan amnigiisa sugaan. Marka cidda kharad kale waa in la tilmaamaa, iyo amni darradu meeshay ka jirto waa in la tilmaamaa. Aad baa mahadsantay
Bashiir. Maxay yihiin caqabadaha ku horgudboon in amniga caasimada uu hagaago?
Wallaahi Zeynabey, caqabadaha ku horgudboon amniga magaaladan inay hagaagto, aniga waxaan isleeyahay taliska booliska oo aan daacad ka ahayn sugidda amniga ayaan isleeyahay ugu weyn, iyadoo taliyaasha saldhigyada la keeno dad oo khibrad ama tayo aan u lahayn shaqada ay qabanayaan ama loo waajibaadka loo xil saarayo, laguna soo xulanayo qabiil kadibna lagu difaacayo. Mushkiladda ugu weyn oo aan isleeyahay caqabadaha way ka mid tahay. Waxaan kaloo isleeyahay taliye dhan oo lagu leeyahay waa taliyihii gobol hebel ee amniga u qaabilsanaa ee ugu sarreeyey, oo aan ahayn nin khibrad leh ama booliska wax ka yaqaan. Ama tusaale ahaan, laga soo wareejiyey nabasugid, laga soo wareejiyey, waxaa arkaysaa nin dhan oo lagu leeyahay taliye gobol waaye ee booliska oo 2018 inta lasoo wareejiyey nabasugid, laga soo wareejiyey, loo soo wareejiyey boolis, darajooyin laga taxay, darajooyin aan sax ahayn laga taxay, 3 sano gudahoodna lagu siiyey 4 darajo oo waaweyn. Bilmatal asagoo kabtan ahaa lasoo wareejiyey, gaashaanla laga dhigay, haddana gaashaanla dhaxa laga dhigay, haddana gaashaanla saraa laga dhigay, haddana janana laga dhigay. Waa 3 sano gudahood 4 darajo nin la siiyey oo markiisa horena taliye nabasugid ahaa ee boolis loo diray, oo aan tababar loo dirin, oo aan seminaar loo dirin, ayaa lagu leeyahay ninkaana wuxuu sugayaa amnigii gobolka oo mas-uul ka yahay lagu leeyahay. Marka taliyaashaas xambaarsan darajooyinkaas oo gacan ku rimiska ah waxba kama qaba karaan amniga, waxna soo ma kordhi karaan, al-shabaabna waxba kama qaba karaan, ciyaal weeran waxba kama qaba karaan. Waxaa kaloo ka mid a caqabadaha ciyaal weere abaabulan oo u diyaarsan sida al-shabaabkii oo kale u diyaarsan, oo qofka ciyaal weerada xitaa canugii ka dhex baxo xitaa dilaayo, sida shabaabka oo kale oo aan la geli karin, laga bixi karin, saasoo kale mabda ku socdo oo ujeeddo gurracan leh oo dadka lagu dhibaateynayo ayaa caqabadaha ka mid ah oo aad moodo yacni inay xiriir dhow la leeyihiin, argagixisada inay la leeyihiin. Marka caqabadaha waxaa kaloo ka mid ah marka daroogada ka mid ah, firi daroogada oo la beerayo oo 2 dhinac sida la sheegay ay beeraan, shabaabna ay beeraan, dhinaca kaleetana koox hor u joogi jirta xukunka yacni qayb ka mid a ay beeraan, weli shaqadeedii ay socoto ayadana 3 sano iyo bar soo socoto daroogadaas magaalada ku socotay, maandooriyahaas oo lagu caqabadeynayo, lagu dhibaateynayo ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalkooda mugdi lagu gelinayo, amni darraday ka mid tahay. Marka caqabadaha ka hor gudban magaaladan amnigeed inuu hagaago aaday u badan yihiin. haba ugu horeyso booliska oo aan daacad ka ahayn ama taliska sare ama midka hoose oo aan daacad ka ahayn in amniga magaaladan uu sugmo.
Dr. Mukhtar, waad dhageysanaysa, Bashiir waxa uu ku doodayaa in amniga magaalada uu hagaago in caqabadeeda inay leeyihiin booliiska oo aan daacad ka ahayn, sidii dhibaatooyinka jira wax looga qaban lahaa. Adiga maxaad ka dhihi lahayd hadalka Bashiir?
Aniga taa ma qabo, oo waxaan qabaa aniga inay jirto nabaxsanaan baahsan oo ay ka jirto dhammaan hay-adaha oo dhan, haddee noqoto fulinta iyo haddee noqoto garsoorka. Waayo waxaa jiro dad fiirisa gudoomiye maxkamada sare wuxuu sameeyey guddi oo bac kurmis ah oo ka dhigay golihii adeega shaqaale inuu raacdeyn karo, bedeli karo wuxuu doono ku sameynayo. Abniga waad aragtaa wadankay, meeshii waxa weeyaan xukuumaddii ayaadna usoo jeedin arrimahan hoose, haddee noqoto abniga iyo haddee noqoto garsoorka. Waayo baarlamaanka ayaa hadda la dhisay, waxaa dhimnay hay-adihii fulinta in la dhiso, isbedel lagu sameeyo golaha fulinta wasiirada iyo wasiirkii abniga, wasiirkii arrimaha gudaha, wasiiradii howlaha iska lahaa arrimaha internalka ayaa ayagana og in reform ku socdo. Aniga arrimahaas ayaa u sababeyn lahay, waayo garsoorka sidoo kale laftiisii waxaa ka muuqdo habaxsanaan. Waayo guddiyaa la sameeyo oo garsooro oo golo adeega la dhahay waa dembi weyn weeye. Golo adeega dastuurka wax alla wixii ka hor imaanaya wax kama jiraan weeye. Way ku dhiiraday inuu sameeyo oo shaqaalaha kala bedesto, wasiiradii kala baxayaan ayagana sidoo kale shaqaale cusub inay keensadaan ay kala bedestaan. Habaxsanaantan baahsan ayaa ka jirta kala wareegaan oo ilaa iyo xukuumadda laga soo dhisaayana way soconaysaa. Haddii taliyaal ciidan iyo reform lagu sameeyo, golihii wasiirada lasoo dhiso, nin walba wuxuu leeyahay meesha waa ka tagusaa mal horna uu sii shaqeyso. Aniga taas ayaan qabaa, fikirkaas ayaan qabaa oo xaqiiqde.
Inkastoo ra-iisul wasaaraha cusub uu dhowaan xilka la wareegay Cabdi Barre lana filayo in uu soo dhiso golihiisa wasiirada dhowaan, haddana falalkan waxay dhacayaan xilli marxalad cusub uu wadanku galay. Ma isleedahay sida dad badan ay rumaysan yihiin in siyaasadii lagu mashquulay halka arrimaha amniga xoogga la saari lahaa amaba culayska laisugu geyn lahaa?
Waa run inta aad sheegtay, waa sax. Waxaan horta ku raacsanahay Dr. Mukhtar inta uu sheegay, horta waa ku raacsanahay oo khaladaadka oo hadda tilmaamo dhan dalka inay ka jirto. Haddii la yiraahdo xukuumaddiiba isku mashquulsan, xukuumaddu waxay ku mashquulsan tahay sharcigii iyo dowladnimadii iyo sidii loo dhisi lahaa bay ku mashquulsan tahay. Oo haddii markaad xaafiiska ra-iisul wasaaraha tagtid, mashquulka ka soconaya ma marin kartid? Taasna waxay ahayd ra-iisul wasaaraha laftigiisu waxay ahayd inuu u yeero taliyaasha ciidamada, taliyaha ciidamada, taliyaha gobolka Banaadir iyo dhammaan saldhigyada u yeero oo yiraahdo arintan wax ka qabta oo usoo jeensado, oo maadaama isagii magacaaban yahay oo ra-iisul wasaarihii dalka isagu yahay. Ra-iisul wasaaraha la rabay inta uu xukuumadda dhisayo, mar haddii amni daradan u dhacday, inuu u yeero dhammaan taliyaasha ciidamada, hay-adaha amniga u yeero oo ku cananto oo yidhaahda arintaanu maxay ku dhacday, oo muxuu ahaa muujiyo khaladaadka uu jiro. Dhibka haddana jira waxa weeye, dee haddii ninka taliyaha ahoo ama taliya boolis ha ahaado ama mid amni ha ahaado ama mid gobol degmaha jooga ha ahaado, hadday ogaan lahaayeen haddii waxaan ay qabteen lagula xisaabtami lahaa oo sharci la geyn lahaa ay ku xisaabtami lahaayeen, gadaal bay ka biqi lahaayeen. Waxaad moodaaba sharciga inaan lagu dhaqmin oo cid sharciga ka baqaysa, waxa laga baqaa waa sharciga. Taliye ciidan lagama baqo, ra-iisul wasaare lagama baqo, madaxweyne lagama baqo, waxa laga baqaa waa sharciga. Sharciga baad waxaad moodaa nin walba inta iska laalay suu doona u dhaqmahayo. Taasaa marka waxay keenaysaa habacsanaanta. Haddii taliyaha ciidanka ama taliyaha booliiska ama taliya saldhig ama hay-adaha amnigu ogaan lahaayeen khaladaadka ay galeen in lagula xisaabtamayo oo maxkamad lagu geenayo hadday ogaan lahaayeen, waxaanu ma dhiceen. Mar hadday ayna sharcigeeda aan la ixtiraamaynin, dee nin walba seenabay siduu doono u shaqaynayaa. Marka ra-iisul wasaarahay ahayd inuusan keliya ku mashquulin culayskan, hadduu arkay dalkii amni darra ka dhacday oo dhibaato ka dhacayso, inuu u yeero oo la xisaabtamayo hay-adaha amniga, ahay taasuna meeshay ka maqanta.
Mas-uul kasta oo yimaada waxa uu ballan qaada Bashiir in muddo sanad ii bar ah uu kusoo afjari doono amni xumada wadanka ka jirta, haddana midna kuma guuleysto. Ma kula tahay in dowladda cusub ay ku guuleysan doonto ballanqaadkeeda ah in ammaanka ay wax ka qaban doonto?
Ha, Zeynabe, aniga waa aaminsanahay in xukuumaddan cusub uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khibrad siyaasadeed iyo waayo aragnimo isku darsaday oday Soomaaliyeedna ah, amnigana wax badan ka yaqaano, shabaabna hore ula dagaalamay, deegaano badanna ku xoreeyey, inuu ku guuleysan karo muddo 2 sano ah. Waan aaminsanahay amniga wax badan inuu ka bedeli karo, waa aaminsanahay. Madaxweynaha maalin dhaweyd waa hadlay, wuxuuna sheegay Al-Shabaab in markaan awooddooda inaan la dhimi doonin laakiin la ciribtiri doono ayagoo dhanba. Xilliga istaraatiijiyada hore ay ahayd awooddooda in la dhimo, in yacni dhaqaalahooda la dhimo, laakiin hadda istaraatiijiyada cusub ee madaxweynaha ay tahay Shabaab 2 sano in lagu soo gebagabeeyo, lasoo afjaro, laga tirtiro geyiga Soomaaliyeed oo dhan, in laga tirtiro. Rajo weynaan taas ka qabaa. Asagoo madaxweynaha caddeeyey, sheegay in Al-Shabaab loola dagaalami doono 3 jiho, lagala dagaalami doono dhinaca fikirka, lagala dagaalami doono afkaarta diinta ee naga xadeen laga soo celi doono, dhinaca dhaqaalaha lagala dagaalami doono, dhinaca militarigana lagala dagaalami doono. Marka aniga waxaan isleeyahay, waxaa xal u ah caqabadaha in amniga dib loo soo celiyo, in kow, in dib u habeyn lagu sameeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed, 2, in sare loo qaado tayada iyo tababarka ciidanka lana kordhiyo tiradooda, 3, in sare loo qaado wacyigelinta bulshada si ay ula shaqeeyaan booliska, 4, in saldhigyada la geeyo taliyaal daacad u ah, aqoon iyo khibrad leh, shaqadoodana daacad u ah, 5, in isbeddel degdeg ah lagu sameeyo hoggaanka sare ee booliska iyo midka gobolka Banaadir, 6, in dib u hagaajin lagu sameeyo wada shaqeynta booliska iyo hay'adaha garsoorka. Oo maasan tahay
Dr. Mukhtar, gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay, maxaa xal u ah caqabadaha amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan sidii wax looga qaban lahaa?
Seenabulaha, ani waxaan qabaa in qorshe loo sameeyo oo ah strategic security ama qorshaha amniga ee gobolka iyo gobolada, qorshahaas oo isla xisaabtan uu yahay la diyaariyo, la xadeeyo, isla xisaabtan la sameeyo, degmo walba iyo waax walba iyo laan walba amnigeeda lasoo wasiirkana oo qorshahaas isu hogaaminaya oo taliyaasha amniga iyo nabadsugidda iyo booliskaba uu liid ay ka noqonayaan, ayna sameeyaan meel yiraahdo operation room, laga hago meel walba cabasho ka timaado ama qorshihii la xakameeyo. Horta ciyaalkan oo hadda foodada bilaabeen, waxay ka bilaabmatay Madiino, hadda waxay socotaa Kaaraan, Yaaqshiid, xaafadihii dhan ayuu ku sameeyey, taa in la xasiliyo, kadibna abni guud oo qorsheysan in la dejiyo, lala xisaabtamo, dharcad badan magaalada lagu sii daayo, dadka howlaha abniga lidka ku ah talaabooyin laga qaado, taliyaasha saldhigyada iyo taliyaasha waaxyada iyo dhammaantooda qorshahaas laga qaybgeliyo. Abniga hadaad fiirisid London, sidaan oo kale ahayd, iman IRA la yiraahdo oo Irishka ayaa dhibaato ku haye, de markii dambena qorshaha loo sameeyey, amniga sidiiyaa lagu dejiyey, qorshahaas ayaa wanaagsan in qorshe la sameeyo hogaan leh, hogaankaas oo meesha cabasho ka timaado isla markiiba degdeg wax looga qabto, lala xisaabto maxkamadihii iyo amniga oo isla shaqeynayaan, de waxa weeyaan waxay noqonaysaa wixii Alla rabay. Laakiin amniga keliya haddii wax qabtaan garsoorkana aan waxba laga qabanin, wax hagaagaya ma jiro. Hay-adaha booliska haday dadaalaan wax soo qabtaan, meeshay gelay waa garsoorkii. Garsoorkiina sida hadda cabashada loo taagan karo, cabasho ka jirtaa, waxaa rabaa in la iswaafajiyo garsoorkii iyo amniga iyo booliska iyo inay isla shaqeeyaan, waayo markii qof dambiil la soo qabto meesha la geynayo hay-adihii garsoorka, garsoorka inay talaabo adag ka qaadaan, dadka amni darada lidka ku ah hadday ogyihiin in laga xisaabtamayo, la xakameynayo, maxkamad loo sameynayo, laga xisaabtamayo xukun ku dhacayo, way yar cabsoonayaan. Hadda dad fiirisa dhinacyada Shabaab ka xukumo, amni dare kama jirto, waayo way la xisaabtamayo qofka wax yar sameeyo ayaga qorshe u sameysteen. Maxaa diidataa in anagaan qorshe aan sameyno oo la xisaabtanno?
Intaas ayaanu dhagaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen mudane ka tirsanaa Baarlamaanka Soomaaliya Cabdibarre Jibriil, siyaasiga Bashiir Macalin Cali, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar, horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed ay ahayd oo soo jeedinaysay faaqdaada toddobaadka. Haatana waqtigiinta noogaar, haddii aan dib idin xusoo qodobadii warka ugu door karnaa. Boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacaladeeda ayaa maanta waxay istaageen banka Carafo, iyagoo gacmaha kor u taagaya Ilaahay baryaya, gudanayana mid ka mid a rukunada ugu muhiimsan, uguna dambeeya acmaasha xajka. Boqolaal kun oo muslimiin oo rag iyo dumara ayaa istaagay dooxada saxaaraha, halkaasi oo ahayd halkii uu ka jeediyey Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee khudbaddiisii ugu dambeysay ee ugu baaqay muslimiinta midnimiyo isjacayl. Muslimiin badan oo la qashucsan cibaadada maalintan ayaa la arkayay iyagoo ilmeynaya. Buurta Carafo oo qiyaastii 20 kilomitir bariga ka xigta magaalada barakeysan ee Maka ayay xujaydu tagaan aroorta hore ee maalinta Carafo, waxaana halkaasi ay joogaan ilaa iyo gabaldhaca. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Jabaan, Shinzo Abe, ayaa ku dhintay cusbitaal maanta oo Jimcaha saacada kadib markii la toogtay isaga oo ku sugnaa goob uu ka socday olola doorasho, sida ay wariyeen warbaahinta gudaha ee dalkaasi. Iyadoo oo warbaahinta ay soo xiganayso xubin sare oo ka tirsan xisbiga Abe ee Liberal Democratic Party ayaa warbaahinta ay sheegtay in Abe uu ku dhintay cusbitaalka magaalada Kashihara. Warkiina waa dhageyntaasi. Haatan dhankii muusika ku soo dhawaada heestan. Maxamed Xasan Xuseen Lafoola ayaa heestaasi qaaday. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida, intaan mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
أنا ديكو تورتو التاكا دحصو ضرور.